Vēsture liecina, ka Baltijas valstis līdz šim vēl nav kopā realizējuši daudz veiksmīgu projektu. Gluži pretēji, nereti nacionālās intereses to skrupulozā aizstāvēšana un nespēja rast kompromisu kopēja mērķa vārdā ir apturējusi nozīmīgu projektu realizēšanu. Taču šobrīd mēs skatāmies nākotnē. Ar Eiropas Savienības līmenī Rail Baltica projekts un tā mērogs ir unikāls. Līdz šim īpašas nozīmes infrastruktūras projekta attīstībā nav piedalījušās vairāk kā divas dalību valstis. Rail Baltica to maina. Tādēļ sabiedrības gaidas ir augsts. Baltijas valstīm jāspēj atrast kopīgu valodu un vienoties un strādāt pie projekta.